Frú forseti. Skattlagningu lífeyrissparnaðar gilda þær reglur að lífeyristekjur sem myndast á grundvelli laga nr. 129 frá 1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda á starfsemi lífeyrissjóða eru skattlagðar eins og hverjar aðrar launatekjur í útgreiðslu, enda hafa iðgjöldin verið frádráttarbær frá skatti, hvort heldur er að ræða framlag atvinnurekandans eða launþegans. Þá eru lífeyrissjóðirnir sjálfir undanþegnir skattlagningu tekna. Samanlagt lífeyrisiðgjald er alla jafna 12% nema sérstaklega hafa verið samið annað í kjarasamningum. Launþegum er skylt að greiða 4% iðgjald sem dregið er frá tekjum hans áður en þar koma til skattlagningar, þannig að hlutur atvinnurekandans í iðgjaldinu er að jafnaði 8%. Að auki er launþega heimilt að greiða alltaf 4% iðgjald til viðbótar skyldu iðgjaldinu sem fæst frádregið frá skattskyldum tekjum, enda sé iðgjaldinu varið til öflunar lífeyrisréttinda í séreign, kallað oft viðbótar lífeyrissparnaðar. Launagreiðanda er heimilt að greiða 2% á móti séreignar iðgjaldi launþegans. Með þessu móti er skattlagning af þeim tekjum sem ganga til öflunar lífeyrisréttinda frestað þar til útgreiðslu þeirra kemur. Breytt skattlagning, þar sem lífeyrissparnaður eru skattlagður eins og almennur sparnar með 10% fjármagnstekjuskatti með afnámi skattfrelsis iðgjalda, gæti ekki tekið til þeirra einstaklinga sem hafa notið skattfrelsis af iðgjaldinu hingað til, heldur einvörðungu til þeirra sem er að hefja greiðslur í lífeyrissjóði. Slík breyting myndi því kalla á rekstur tveggja mismunandi lífeyrisskerfa næstu áratugina sem tæpast getur talist fýsilegur kostur. Gildandi skattmeðferð þar sem lífeyrisiðgjöld og tekjur lífeyrissjóða eru undanþegnar skattlagningu, en greiðslur lífeyrissjóðum til lífeyrisþega eru skattlagðar eins og hverra aðra launatekjur, er í fullu samræmi við það skattareglur sem beittur í öðrum löndum sem eiga lífeyriskerfi með svipuðum hætti og gert er hér á landi. Sú staðreynd skiptir miklu, ekki síst í ljósi þess mikla flæðis vinnuafls til og frá landinu. Eins og áður segir, eru öll iðgjöld nú skattfrjáls sem greiddir í lífeyrissjóð. Fjármagnstekjur eru ekki skattlagðar hjá lífeyrissjóðunum, en þegar lífeyri kemur til greiðslu er hann svo skattlagðar eins og hverra aðra tekjur. Lífeyrisþegar njóta frítekjumarks eins og aðrir sem nú eru um 95 krónur, en greiða eftir það tekjur skatt og útsvar. Útborganir til lífeyrisþega er í dag í flestum tilfellum undir skattleysismörkum sem leiðir til þess að aldrei er greiddur skattur af lífeyrissparnaðinum. Með upptöku 10% fjármagnstekjuskatt af lífeyristekjum þyrftu því margir að hefja greiðslu skatt af lífeyristekjum sínum sem engan skatt greiða í dag. Margoft hefur það verið borið saman hvort kemi betur út fyrir lífeyrisþega að skattleggja innborganir í sjóðin eins og hefðbundnar launatekjur, skattleggja hagnað lífeyrissjóðanna með 10% fjármagnstekjuskatti og afnema skatt við útborgun lífeyrisgreiðslna í stað þess kerfis sem nú er beitt. Allur slíkur samanburður staðfestir að núverandi kerfi er hagstæðara fyrir lífeyrisþega. Af öllu framansögðu eru því ekki uppi áform að hálfa fjármálaráðherra að breyta þeirri skattalegu meðferð sem nú gildir lífeyristekjur. Hitt er svo annað mál að kjör aldraðra hafa verið bætt verulega á síðustu árum, bæði vegna þeirra samninga og þess samkomulag sem að fyrir ríkisstjórn gerði við eldri borgara og síðan vegna þeirra breytinga á lögum og fjármunum sem að til ráðstöfunar eru og ákveðnir voru á yfirstandandi þingi. Þannig að ef háttvirtur þingmaður er að með sínum málflutningi að reyna að koma því inn að núverandi ríkisstjórn og stjórnarflokkarnir hafi ekki staðið við það að bæta kjör eldri borgara eftir kosningarnar, að þá fer hann ekki með rétt mál.
Tekur næstum til máls háttur